Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Rostislav Pečenko, generální ředitel a spoluvlastník skupiny Gartál. Vystudovaný ekonom, který do Čech přišel před 20 lety z ukrajinského Chersonu. S realitami a developmentem začal s kamarádem z Běloruska už při studiích. Postupně přidali nadační i investiční fond. Největší zálibou je pro něj rozvoj skupiny, ale také cestování, sport a architektura. Petr Antl, specialista na výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT je ve stavebnictví už víc než 30 let. Působil v Česku i v zahraničí. Podílí se na projektu prvního soběstačného domu u nás a ve volném čase rád vyráží do přírody, nejlépe nahoru. Já začnu vaší citací. Někdo postaví ekologický dům, někdo ho jen zpropaguje. Jak klient pozná rozdíl?
No je to vlastně o tom, že ten klient nemusí ten rozdíl poznat. A navíc já nevidím nic špatného vlastně v propagaci jakýchsi ekologických prvků a udržitelnosti jako takové. Nicméně mi přijde, že někteří developeři mají snahu to zneužívat a vlastně tím, že vlastně většina klientů vlastně těm věcem nerozumí, tak se snaží vlastně ten projekt zpropagovat tak, aby se tvářil ekologicky, ale v podstatě ekologicky není. Vlastně dost obvyklým je to, když se klient ptá, jakou má barák energetickou náročnost. A mně přijde, že vlastně tím jejich znalosti končí. A samozřejmě pak na developerovi, respektive na prodejcích, aby klientovi vysvětlili, o co se jedná, co ten barák má a co nemá.
Když to převedu, někdo vyvine udržitelný materiál, někdo ho jen zpropaguje. Jak to funguje?
No já té otázce rozumím tak, jak jste ji položila, protože zatím je skryto spousta práce. Pokud skutečně nemá jít o ten greenwashing, jak se občas říká, tak to znamená materiálům je vybavit určitým štítkem. Jo? Něco, co bychom mohli nazvat průkazem, který potom sdělí, jak jednotlivý materiál prakticky působí na přírodu, když mluvíme o udržitelnosti. A tím pak lze porovnávat jednotlivé materiály proti sobě. Materiály jsou jedna věc, pak z nich sestavy jsou další a ten účel, který to má přinést, tak aby to mělo, řekněme, toho ducha stavby udržitelné a i komfortní, je určitý už potom mechanismus, který je třeba sledovat, aby ty věci spolu fungovaly a to na první pohled není vidět. Jo? O tom se skutečně musí vědět nebo řekněme diskutovat, aby bylo možno to takto označit.
Prostě je to od začátku, od samotného materiálu, jeho výroby, jeho stopy, ale až po to správné použití, aby to vůbec fungovalo. Co jsou pro vás ekotechnologie?
Ekotechnologie? Pro mě to jsou technologie, které mají do budoucna přinést určité přínosy vlastně pro ten, když mluvím vlastně o nějakém domě, pro ten dům, pro vlastníky jednotek v tom domě, i pro veřejnost. Protože já vlastně nevnímám udržitelnost v rámci jednoho projektu nebo v rámci jednoho domu, ale myslím si, že ta udržitelnost má přesah. Protože vlastně když navrhujete projekt, tak vlastně musíte se zamyslet nad tím, co vlastně mimo byty ten projekt přinese. Může se jednat, řekněme, o obchodní prostory, o parkovací stání, o přebytek parkovacích stání, aby vyřešil vlastně problém s parkováním. Může se jednat o cokoliv, vlastně, co bude fungovat i mimo ten barák. Jo. Proto vlastně si myslím, že je třeba na to nahlížet výrazně šíře, než vlastně To dělá je developeři.
Vlastně, čili i to okolí stavby, o ten vliv na okolí celé stavby.
Přesně tak. Ono to vlastně má začínat už v podstatě územním plánem, jakýmsi plánováním té konkrétní lokality. Takže vlastně jsou tady příklady 10-15 minutových měst, že jo, a v podstatě v tom vidím tu udržitelnost, jo, že vlastně čím větší a lepší bude infrastruktura v té konkrétní lokalitě, tak tím vlastně zpříjemníme život nejenom pro obyvatele té lokality, ale i pro obyvatele celého města. Městská hromadná doprava. Jo. Všude se dostanete do 10-15 minut. Vlastně máte v lokalitě máte možnost bydlet, pracovat, relaxovat. A to v podstatě všechno, co ti jednotlivci potřebují. Nic víc.
To jsou projekty, na které se taky soustředíte pod Bertramkou. V Tuchoměřicích vlastně vytváříte celou oblast.
Přesně tak. Samozřejmě některé projekty to nemusí dovolit vzhledem, řekněme, k podmínkám územního plánu nebo k požadavku městské části. Nicméně se snažíme, aby vlastně každý projekt byl přínosem nejenom pro nás a pro budoucí majitele.
Když bychom se podívali na tu udržitelnost zevnitř budovy, jaká opatření jsou možná taková nejsnazší a nejsnáze se vrátí?
No, pokud máme tam víc aspektů, pokud bychom například mluvili o šetření energií, tak to je jedna taková důležitá vlastnost těch moderních domů, kdy materiály izolační, zvláště fasády, různé úpravy, jsou prvotním příkladem toho, jak lze udržet nebo snížit energetickou náročnost těch budov. Pak důležitou okolností, která i k těmto udržitelným pohledům patří, jsou zamezení přehřívání, to je zase opačná stránka věci těch jednotlivých místností. Toho lze docílit správným nastavením parametrů zasklení, okén a tak podobně. To je taková nejmarkantnější část těchto opatření. No, pak jsou to účinná větrání a tak dále. To v podstatě patří k tomu, aby celý ten prostor byl nejen teda v tomto duchu udržitelnosti, ale i v určitého komfortu těch vlastníků, kteří tam potom, nebo těch lidí, kteří to budou užívat, aby byl takto stvořen. Takže, tak
asi. Zajímají se o to ti, kteří kupují byt?
No, bohužel moc ne. A to je ten problém, že lidi nejsou v tom vzdělání. Ještě nemáme tu vlastně laťku nastavenou tak vysoko jako v západních zemích a proto vlastně ta veřejnost nevyvíje nátlak vlastně developery, aby ty technologie do projektu dávaly. Třeba když to srovnám s nájemním bydlením, tak tam už vlastně ten budoucí vlastník nebo provozovatel, což většinou je ten developer, aspoň to bude provozovat po dobu několika let, tak ten už je schopen se zamyslet vlastně a navrhnout opravdu ty prvky, které budou ekologické, které budou efektivní a v podstatě nebudou drahé, jo, když to zjednoduším. Ale vlastně u lidí nebo u klientů je to trošku jiný. Spíš se ptají na to, s čím mají zkušenost. Jo, když mají elektrické auto, tak jsem samozřejmě ptají na nabíječky, že jo? Když třeba žili v domě, který měl zelenou střechu, tak se můžou zeptat na zelenou střechu a tak dále. Ale bohužel většina lidí se na to neptá.
Jestli můžu k tomu
Určitě.
Dodat. My jsme svého času dělali průzkum zákazníků, kteří už, nebo uživatelů prostor těch bytů a zpětně se jich ptali, které aspekty je nejvíc zajímají. Protože na začátku, když se mluví o nových bytech, tak většinou je to právě to energie, ale většina z nich potom zdůrazňovala hluk, respektive odlučnění, které zjistíte až ve chvíli, kdy se v těch bytech bydlí a užívá. kdy dlouhodobě působení hluku, byť třeba ne tak silného, ale stálého, je mnohem horší než jeden výstřel a pak nic. Takže správné odlučnění těch prostor a akustika těch místností, například se spí, je velice důležitá a to je věc, která se mírně zanedbává. Jo, tam je velké pole působnosti ještě.
Vy děláte jak rekonstrukce starých domů, tak stavíte novostavby. Ale když se snažíme starý dům uspůsobit novým požadavkům a ještě k tomu dbát na udržitelnost, tak to asi už je docela vyšitívčí, ne?
No, máte samozřejmě pravdu. Nicméně já je to rekonstrukce jako takovou vnímám jako udržitelnost, jo, protože v podstatě tím dáváte nový život, že, s chatrálým budovám. A jako z pohledu, zase když se na to dívám z pohledu urbanismu, tak pro mě je to ta udržitelnost. Jo, že nemusím bourat, nemusím likvidovat ten materiál, nemusím projednávat, nebo musím, ale ne v takové míře, jako u novostaveb. A když jsme u těch technologií, tak třeba dáváme rekuperaci do budov, které rekonstruujeme. Samozřejmě žádné zelené střechy a tak dále, jako tam nevymyslíme. Nicméně se snažíme v rámci možností ty technologie tam dávat. Ale zase jsme u toho, jo, co je vlastně efektivní, co není. Jo. Samozřejmě tam, kde máte ruce svazenější, tak koho těch věcí nedáte tolik.
Ale v novostavbě máte třeba i zvláštní nakládání s dešťovou vodou, využití těch šedých vod. Máte to v projektu pod Bertramkou? Proč ne u dalších staveb?
No, je to i o ceně. Je to jednak o tom, jestli to ten klient ocení, což si myslíme, že vlastně u projektu v prémiovém segmentu by ty věci měly být v standardu. U jako většiny projektu to bohužel klient není ochotný zaplatit. Jo, a nechceme samozřejmě přenášet tu vlastně hodnotu těch technologií na toho konečného zákazníka. Je to vždycky o nějakém vybalancování vlastně té ceny, těch nákladů, obzvlášť v dnešní době, jo, když vlastně ty technologie obecně, stavební náklady vlastně rostou, kolísají a směrem nahoru. Že je to opravdu zamyslet se, co ten zákazník chce, jestli to, co tam chceme prosadit my, nebude zbytečný, jestli za to chce nebo nechce zaplatit a zda to bude, či nebude využívat. Jo, je to vždycky jenom o tom.
Dá se vyčíslit, jak moc to prodraží projekt a zároveň, jak moc to šetří náklady provozu posléze?
Spočítaně to určitě máme, ale to takhle od stolu neřeknu. Jako řekl bych, že třeba to využití dešťových vod jako není drahá záležitost. Jo. Samozřejmě musíte mít vlastně odpovídající vlastně možnost umístit ty technologie, což v podstatě na Bertramce se nám povedlo. A tam řada limitujících faktorů, nicméně třeba ta využití dešťovky je fajn. Třeba u té šedé vody, tak to je jako zase s otázníkem, že obzvlášť v době po koronaviru, vlastně, když jsme tolik dbali, že, na dezinfekci a tak dále, tak zase jako zpětné využití jako něčeho jako úplně není v souladu.
Není tak jednoduché.
No, přesně tak.
Vy jste se jen zmínil o zelených střechách. Jdete i touto cestou?
Určitě. Snažíme dávat v podstatě do každého projektu, kde to jde. Já si myslím, že je to vlastně prvek, který jednak je funkční, který dobře vypadá a v podstatě splňuje určité požadavky vlastně městské části, respektive stavebních úřadů.
Petře, vy určitě znáte všechny možné technologie, které se používají. Je něco, co dominuje?
No, pokud se týká těch zelených střech, tak ty sice zatím nedominují, ale podle mého názoru je to věc, která se víc a víc prosazuje. Jsou i města, která si to dali do programu. A vidíme opravdu hezké stavby i tady v hlavním městě v Praze. Ale je to vždy o uvědomění si těch investorů, kdy je to více na jejich iniciativě, protože to, jestli to potom ti vlastní nájemníci ocení, se dá zjistit až zpětně, ale jsou i stavitelé, kteří touto cestou jdou a vidí, že to ty nájemníci nebo uživatelé potom ocení, že se z toho stávají potom i jisté komunitní prostory. Tak. Ty technologie my jako společnost výrobní k tomu máme. Nabízíme sestavy různých vegetačních střech, které využívají izolaci, která v sobě pojímá vodu a ponechává si až 90% vody. A tím není potřeba použít tolik té zeminy, toho substrátu, a tím toho přitížení, aby se snížilo to přitížení. Takže máme specialisty, kteří proto hoří doslova, nicméně se to prosazuje pomalu, protože ta střecha se vždycky dělá až naposled a tam pak ty peníze se většinou škrtí a z toho důvodu k tomu třeba nedochází. Ale technologie k tomu samozřejmě existují a rádi je developerům nabízíme. Tak.
My jsme se s Rostislavem bavili i o rozdílu u novostaveb a rekonstrukcí. Mimochodem, jak je to právě třeba s efektivitou materiálů, pokud se propojují s těmi původními?
No, tam dneska už dochází k tomu, že to, co před v 90. letech stačilo, například zateplovací systémy na fasádách, se tehdy prováděly v tloušťkách 5 až 8 cm, tak dnes je jednoznačně se zpřísnily požadavky, nebo protože se i otepluje planeta, tak podobně, tak je potřeba tyhle ty věci řekněme znova opravit nebo rekonstruovat. Existují technologie, kdy je možno propojit ty starou podkladní zateplovací systém s tím novým, ale vždy je to o citlivém přístupu, protože ne vždycky můžete zkrátka dát na domy 20 cm izolace, protože to buď tomu charakteru vůbec nepřispívá.
Známe ty fotografie, kde
takže
je.
Jako tam pak je potřeba použít úplně moderní technologie jiných izolačních desek, které mají větší účinnost a podobně, ale zase se ta věc potom má balanc, vždycky je zatím nějaká řekněme náklady a výsledek toho efektu. Takže v tom duchu je třeba si k tomu povolat specialisty, kteří potom s tím poradí, protože to není jako houska na krámě zkrátka.
Mimochodem, vy máte i vlastní stavební společnost. Proč jste se rozhodli jít touhle cestou? Předpokládám, že to asi finančně vychází možná lépe, ale je to i třeba proto, že vám to umožňuje větší dohled nad konkrétní stavbou, nad použitou technologií, materiály a tak dále?
Přesně tak. O to vlastně byla reakce na jakýsi nezdárný průběh vlastně stavby jednoho projektu, kde jsme si vlastně vytenderovali relativně velkou stavební firmu. Nicméně stalo to, co se stalo, vlastně zpoždění o rok a byli nešťastní klienti a tak dále. A vlastně to byla reakce na tuto událost a musím říct, že v podstatě jsou to 3 roky, vlastně co stavíme ve vlastní režii a bylo to tenkrát jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme mohli učinit. Samozřejmě nám to dává větší kontrolu nad průběhem výstavby, nad vlastně tenderama, můžeme se podívat vlastně o stupeň níž na subdodavatele, jsme flexibilnější, můžeme některé věci třeba měnit i za pochodu, což vlastně při spolupráci s externím generálním dodavatelem jde velmi těžko.
A jak moc jako majitel přímo vy koukáte do detailu?
Snažím se a bohužel nemám technické vzdělání, tak na ty technologie se dívám trošku jiným pohledem než profesionálové. Nicméně vlastně ty věci snažím procházet a v podstatě a mě víc zajímá jako koncepce projektu jako takového, jo, která samozřejmě zahrnuje i technologie, které v něm budou použité. No, já si říkám, že je třeba méně pracovat a více dívat, víc číst, vlastně více stykat s lidma. A vlastně pro mě návrh nebo revize koncepci těch projektů je jedna z důležitých kapitol, kde vidím své uplatnění ve firmě.
Tak to důležité uplatnění je, že vy také sám své projekty zkoušíte, sám vidíte. To je vždycky dobrá vizitka. Často stavíte v blízkosti zeleně nebo vytváříte vlastní park v rámci areálu. Jak zeleň v blízkosti stavby ovlivňuje to, jak moc musíte stavbu upravit, izolovat? Protože se mluví o tom, že pokud je tam víc zeleně, nemusím se tak bránit horku, obstarají to ty stromy. Ale zase v zimě možná bude chladněji. Jak to funguje?
No, neřekl bych, že tam budou velké rozdíly. Spíš já tu zeleň vnímám jako určitý luxus pro vlastně proti nájemníky nebo proti vlastníky jednotek, ale že bychom řešili odlišné technologie u staveb, které jsou v blízkosti vlastně zeleně, tak to bych neřekl.
A je to vlastně o tom, aby nemuseli za tou zelení cestovat.
Přesně tak, že jo, přesně tak.
Petře, vy jste se nadechoval.
No, zeleň to je samozřejmě moc krásná věc, ale má to taky svoje konsekvence. Před mnoha lety se stávalo, že fasády, které jsou jednak otočené k té zelení a třeba i na sever, tak že začaly porůstat jednak teda buď mechy nebo lišejníky a tak dále. To jsou zkrátka, to je dáno tím, že se na nich udržovala voda a tím to byla živná půda pro mikroorganismy. To je věc, která byla třeba řešit, ale byla vyřešena typy těch povrchových vrstev materiálů, těch omítek, které dnes jsou koncipovány tak, že v podstatě umějí nasáknout tu vodu, ale zase ji rychle vydat a tím pádem neukládají tu vodu na delší dobu a tím se nedostává jako možnost se uchytit těm mikroorganismům, ale je to určitá technologie, kam až postoupilo to stavební svět, je to takový jako mikropohled, ale velmi důležitý a proto je taky, řekněme, dobře rozmyslet, jaký typ materiálu na ty fasády a na to zapleplení pak používat.
Já se teď zeptám na jiný typ materiálu, a to stavební, protože když se bavíme o udržitelnosti, tak čím dál tím častěji je tématem recyklovaný materiál. Jak se k němu stavíte? Já jsem koukala, že například v kancelářích třídíte, kompostujete, používáte recyklovaný papír, co na stavbě?
Uvažujeme o tom, třeba i ten beton, hodně se o tom mluví a v podstatě není to jenom o recyklovaných materiálech, ale třeba i na stavbě můžete třídit odpad. Jo, ne každá stavební firma to dělá, je to drahý, je to náročný, ale jako samozřejmě přemýšlíme tady tím směrem. Zase v podstatě, když o těch technologií je spousta, to určitě potvrdíte, že vlastně kdybychom měli zkoumat každou technologii, která vznikla nebo vzniká, tak to bychom dělali jenom tady to.
Jak je to s recyklací?
Recyklace je velké téma už řadu let. Už u některých materiálů v podstatě je to řešení se nalezlo, například u sádrokartonu, kdy je možné ho sbírat na stavbách a recyklovat. U dalších materiálů, které většinou na těch stavbách zůstávají, jako odřezky z minerální vaty a podobně, tak tam je ta věc nastavena tak, že si uvědomuje naše společnost už delší dobu, že je potřeba takto, řekněme, uvažovat už do budoucna s tou recyklací a je zahájena stavba nové linky na výrobu těchto minerálních desek, jako z té vaty, kde bude možno už používat i recyklát ze staveb. Takže je to určitá investice, která znamená dosti značné náklady, ale bude pak možno do budoucna i ten materiál recyklovat.
Teď úplně jiné téma. Já jsem už v samém úvodu řekla, že jste do Čech přišel z ukrajinsko-ruského pomezí, svým krajinům utíkajícím před válkou. Jste taky hned nabídli pomoc, ubytovali jste v hotelu, který vám patří. Když ale zůstanu u architektury a budu se snažit být pozitivní, Jak obnova, která bude potřeba, může změnit architekturu a udržitelnost, vůbec přístup Ukrajinců k architektuře a udržitelnosti? Doufám, že ta obnova bude možná co nejdřív.
Tak to je velmi zajímavé téma. Nepřemýšlel jsem o tom tady v tom kontextu, nicméně si myslím, že určitá změna tam opravdu bude. Ta jako válka jako taková mění vlastně ty životy, mění mindset lidí, že jo, a vlastně většina z nich se bude vracet do Ukrajiny vlastně s tím, že třeba polovina města jako že nebude. A já jsem dokonce viděl několik projektů vlastně navržených ukrajinskými architekty na jakási malá městečka vlastně a vypadá to dost zajímavě. Jo. Samozřejmě je to o rychlosti, jo. Tam to bude potřeba jako udělat co nejdříve. Je to zase o té udržitelnosti a samozřejmě o investicích. Jo. Otázkou bude vlastně na kde se, nebo jestli se najdou ty peníze vlastně na obnovu té celé země, nebo jak to bude postupovat, jestli to bude rychlý, jestli vlastně se to bude etapizovat a tak dále. Těch otázek je spousta, ale myslím si, že určitě změny tam proběhnou. V podstatě jako v každé země, kterou třeba zasáhla druhá světová válka, tak vlastně došlo k určité změně té architektury. Nicméně to gro musí zůstat. Jo. Že je na Ukrajině je spousta historických staveb, spousta zajímavých architektonických vlastně prvků i v objektu a určité změny samozřejmě proběhnou. Bez toho to bohužel nepůjde.
Tak hlavně, aby ty pozitivní změny už mohly začít probíhat každým dnem.
Držíme palce.
Díky za rozhovor.
Děkuji.
Díky.